Da setter vi I gang med en ny episode. Aftenpodden USA. Kristina Pletten, endelig ting liksom, normaltilstanden gjenopprettet, for nå sitter du på kottet I Oslo, der du vel hører hjemme. God dag, god dag.
Ja, jeg tilbake I kottet. Her det faktisk ganske kjølig og deilig på en varm dag. Jeg sitter her med fanget fullt I sånne små kort, for jeg tenkte jeg skulle prøve noe nytt I dag. Og så jeg har tatt notater på sånne små papirkort, pappkort. Men jeg ser at det et problem, for jeg skjønner ikke min egen håndskrift. Etter så mange år med å ta notater, så skriver jeg så utrolig stygt. Ja. Så det kan hende at det kommer mye rart for meg I dag med denne nye gamle metoden. Vanligvis så pleier jeg å ha notatene på PC-en, men så går den av og til sånn søvnmodus, og så må jeg slå på. Ja, det har vært litt sånn rotet da.
Derfor tester du et nytt system som antageligvis ikke viser seg å være idiotsikkert, men vi får bare ta noen pauser da, og la deg catch opp med I kartoteket ditt, og så bare fortsett etterpå det.
Vi får se hvordan det går.
Jeg fortsatt Øystein Langberg. Jeg har vært på en svipptur I Norge faktisk, så jeg kom hjem I går. Veldig fint å være I Norge igjen. Ja. Litt kjøligere må jeg si enn her. Litt lavere luftfuktighet. Du klagde over varmen I Norge da vi snakket sammen tidligere, men det mye, mye verre her.
Jeg klaget ikke.
Nei, ok.
Neida, det jo fint, men det litt varmt.
Ja, ja, her det mye verre, og mye fuktere, og full sommer. Så jeg skal faktisk ha sommerferie. I Norge etter hvert, så dette på en måte sesonginnspurten, føler jeg, de siste ukene her nå, som starter, og det jo ekstremt mye som skjer I denne sesonginnspurten. Vi har snakket om alt som skjer I høyesterett. Det en hel haug med dommer den domstolen skal prøve å kverne ut på noen uker nå. Det kommer antageligvis ikke til å gå. Og det også utrolig dårlig stemning I høyesterett. Det har vært flere skriverier om det, de snakker nesten ikke sammen, disse dommerne. Hele den lekkasjen av denne abortutkastet har bare forsuret alt. Så det skjer, og så det jo da granskning av 6. januar så, og den stormingen av kongressen. Og det det vi skal snakke om I dag. Vi må prøve å diskutere litt hva som har vært de sterkeste øyeblikkene til nå, hvilke nye ting denne komiteen har kommet frem til og lagt frem, og om det da vil få noen betydning. Det det spørsmålet alle lurer på. For USA, for Donald Trump, det de da kommer frem til. Vil han ende bak lås og slå? Vil det bli umulig for han å gjøre comeback, for eksempel, politisk?
Ja. Nå sa du granskning I full gang. Det har det jo for så vidt vært I nesten et år, men høringene nå I full gang.
Ja. Fremleggelsen av resultatene det jo egentlig, det jo på en måte litt rart å kalle det høringer, det mer enn sånn
sett det på en presentasjon. Det
ja. Men aller først så må vi bare ta en liten runde på hva som har skjedd siden sist, og jeg kan jo egentlig bare starte, dette har jo vært en sånn føljetong I noen uker nå med skyting og våpenlover og sånn, men det veldig interessant å se at en tverrpolitisk gruppe I senatet som har sittet og diskutert noen uker nå, faktisk har kommet frem til en enighet om det de kaller et rammeverk for en lovpakke for å stramme inn våpenlovene. Det ikke noe sånn ekstremt banebrytende som kommer til å endre USA over natta, det de har blitt enige om. Men de skal blant annet bedre systemet for bakgrunnssjekker av personer under 21 år. Man ser at mange av disse som står bak disse skytingene under 21 år. De skal gi delstater rundt omkring I USA insentiver til å innføre såkalte red flag laws, som gjør at potensielt farlige personer kan miste retten til å bære våpen. De skal også tette noen andre hull, blant annet en sånn boyfriend loophole, som de kaller det, som gjør at personer som dømt for partnervold, men ikke har vært gift, ikke da kunnet bli fratatt våpenene sine. Nå skal det da holde og bare ha vært kjærester. Så en del sånne ting, og så litt på mental helse og på skolesikkerhet og sånn. Og så skal de hamre ut selve lovteksten, de har bare blitt enige om et rammeverk, men dette mye mer omfattende og konkret og positivt enn det du og jeg og de aller, aller fleste hadde trodd for noen uker siden. Ja. Det vanlige har jo vært at det skjer helt dramatiske ting, og så blir de ikke enige om noen verdens ting etterpå.
Nei, det sant. Og jeg tenker at det ganske kult at de har klart å komme til en enighet, og så ser jeg at det mange som sier, ja, men det liksom... Dette jo alt for mye av det republikanerne ønsket, eller for lite ditt, for mye av datt. Men bare at de har kommet til en enighet, da, og at de får gjort noe. Og bakgrunnssjekk jo faktisk en veldig viktig ting, og det du nevner, en boyfriend-klausul, det veldig mange av de som begår masseskytinger spesielt, som har vært dømt eller anmeldt for vold mot kjærester, mot foreldre, og så videre. Så det ikke helt på viddene. Og så tenker jeg det der at de nå har klart å få til en slags sånn mekanisme der noen senatorer fra hvert parti går sammen. Vi så det samme på infrastruktur, og vi har sett det liksom i noen sammenhenger nå det siste året, egentlig, at en sånn 10, 12, 15 stykker setter seg ned sammen, hamrer ut et kompromiss, og mange av de litt sånn sentrumorienterte senatorer. Det ganske kult, altså. Det en utvikling som vi skal følge litt med på, tror jeg, for det at det kan etter hvert gjøre at kanskje kongressen kan bli litt mer slagkraftig, at man finner liksom andre veier til å komme til enighet. Det veldig viktig for det amerikanske demokratiet, så jeg synes dette kjempebra.
Ja, en skikkelig positiv nyhet, positiv utvikling. Mm. Så vi bare krysser fingrene for at de faktisk greier å bli enige når de også lager lovteksten til slutt.
Ja.
Og så har jeg bare ett punkt til. New York Times hadde en stor artikel i helgen der de hadde intervjuet et 50-talls demokrater rundt omkring i USA som mener at Joe Biden feil mann til å lede partiet inn i valget i 2024, blant annet på grunn av Joe Bidens høye alder. Dette kommer på et tidspunkt hvor han står veldig svak på målingene. Nå har han lavere støtte enn Trump hadde på samme tid i sitt presidentskap, ifølge 538, som lager sånn snitt av alle målinger. Så dette tror jeg vi kan vente mer av fremover. Det jo liksom... Jeg føler litt at forrige presidentvalg bare noen sekunder siden, man har så vidt rukket å puste ut, men det jo i gang, sant? Rett etter mellomvalget, så starter det for full guffe igjen. Trump kommer antageligvis til å si at han stiller igjen, hvis han stiller igjen. Biden må antageligvis avklare kjempekjapt i løpet av et år. Så her det bare, ja. Det alltid presidentvalg i USA.
Ja, det skjer masse, og dere kan bare fortsette å høre på Aftenposten USA, ja. Det vel det som konklusjonen
mer
her.
Relevant.
Det blir bare mer og mer spennende. Det som også har skjedd, som egentlig også handler om selvfølgelig Bidens store problemer, jo disse inflasjonstallene som kom før helgen, og som alle som egentlig ikke liker Biden og demokraterne grep behendig fattig. Det var altså 8,6% inflasjon i USA siste måned, og ja. Det veldig høyt, høyere enn på 40 år. Det har ført til en bølge av uro i internasjonale finansmarkeder. Mm. Men Axios hadde en sak der de sammenlignet inflasjonen i USA og andre land. Og det viser seg jo at mange land i Europa nå ligger nesten
nærmest
på samme nivå, litt over, litt under. Tyskland 7,9, Nederland 8,8, Frankrike 5,8. Så det er ikke sånn at USA alene i denne utviklingen.
Nei.
Her ser jeg at jeg faktisk kunne se på kortet mitt hva tallet var, så det funker med disse kortene, ser jeg
nå. Da blir de videreført. Men det jo faktisk et poeng for Biden når han skal slå litt tilbake mot det her, at det ikke demokraternes innenrikspolitikk bare, det jo sånn republikanerne fremstiller det, som har skapt den inflasjonsbølgen. Mm. Bensinprisen skyhøye over hele fjøla, det ikke et amerikansk problem, det ikke liksom Biden som har skylda. Så det kan nok hende at dette noe de kan bruke til å pushe tilbake, når vi også ser at inflasjonen på vei opp i Europa til samme nivåer som i USA.
Ja, det burde jo være det. Ikke sant? Men spørsmålet om det, om den delen av amerikanske publikum interessert i å høre på det.
Ja.
Altså
ja.
På nyanser og ting fra andre land og sånn. Det tviler jeg egentlig litt på.
Ja, det er sant. Men ok, la oss gå over til hovedtema da. Granskningen av stormingen av kongressen 6. januar 2021. Det jo sånn at en spesialkomité i representantenes hus har gransket dette angrepet, eller denne stormingen, i snart et år. De har snakket med over 1000 vittner, de har tilgang til over 140 000 dokumenter. Vi har vært innom dette mange ganger, det har lekket en del detaljer. Vi har lest en del om ting i bøker, i avisartikler og sånn. Men vi har aldri fått liksom det fulle bildet, hele omfanget av hva de egentlig har funnet ut. Men det da får vi nå, ikke sant? Forrige torsdag. Ja. Torsdag før helgen, så begynte den første høringen. Nå har vi hatt høring nummer to. Det kommer flere på rekke og rad i løpet av noen uker nå. Og vi skal gå litt mer inn i målene og hva de har oppnådd etter hvert, men de må bare først bare gripe fatt i noen øyeblikk og personer som har pekt seg ut til nå, og antageligvis kommer til å stå igjen som de store øyeblikkene i disse høringene. Og vi har jo bare, vi snakket jo litt på forhånd når vi chatter litt frem og tilbake, og en dame vi må trekke frem jo Liz Cheney. Kongresskvinnen fra Wyoming. Altså egentlig så ville jo demokraterne ha en stor tverrpolitisk komité, slik man hadde etter 9-11, altså 11. september-angrepene.
En uavhengig komité.
Ja, en uavhengig komité egentlig, med granskere som kanskje ikke var politikere i det hele tatt. Ja,
ikke politikere, men granskere.
Ja, men dette satte jo republikanerne foten ned for da de ikke fikk det som de ville. Så i dagens komité består nesten utelukkende av politikere og av da demokrater, men de har fått med seg to republikanere, og en av dem er Liz Cheney, og det bare superviktig for den gir den komiteen et snev av tverrpolitiskhet og uavhengighet, at de har med seg disse republikanerne. Og de jo så heldige at Liz Cheney da var den som valgte å bli med, for hun altså fremstår som så sylskarp og setter egentlig mange av de andre I skyggen. Jeg hørte noen si på en podd at de skulle ønske Liz Cheney bare snakket absolutt hele tiden, og at disse demokraterne I komiteen ikke slapp til I det hele tatt.
Altså det jo ikke noe sånne høyprofildemokrater egentlig som med. Benny Thompson som leder komiteen en relativt voksen mann fra The Deep South som ikke har vært noe sånn spesielt stor profil I kongressen selv om han har sittet der I veldig mange år. Zoe Lofgren fra California, omtrent samme, jeg tror også hun sånn 74-75 år, heller ikke noen sånn veldig viktig profil for demokraterne. Så Cheney løper jo liksom sirkler rundt disse demokraterne I den måten hun bare sånn laserskarp på, og hennes bakgrunn som advokat kommer også tydelig frem, eller jurist. Og så har hun jo vist et sånt helt, vil jeg si, nesten abnormalt mot da, som veldig få mennesker har til å gå mot sine egne, stå imot alt det presset, stå imot hets, og sitte der og virkelig føre ordet for denne kommisjonen på en måte som jeg tror veldig få mennesker egentlig kunne klart. Jeg så det var noen som spurte på Twitter, det noen demokrater som kunne gjort det samme mot sitt eget parti?
Ja.
Og da måtte jeg tenke meg godt om, og kanskje si at det sånn umiddelbart var noen som poppet opp da,
Nei.
Som kunne gjort det samme som hun gjør her.
Og jeg tror mange litt overrasket over at det Liz Cheney som gjør det også. Man kunne sett for at det var noen moderate, sentrumsorienterte republikanere som bare fikk nok av Trump. Men det kommer nesten litt ut av det blå, altså datteren til tidligere vicepresident Dick Cheney, svært konservativ dame I sånn verdispørsmål, våpen, abort, religion, Veldig. Økonomi, sånn erkerepublikansk dame. Ja. Men likevel da, på en måte, når det kom til da demokrati, så var hun da villig til å offre på en måte alt, og det, hun har kanskje sunket litt sånn gradvis inn, men I dag så hun mister jo antageligvis plassen sin. I representantenes hus til høsten. Hun har en kjempetøff utfordrer I Wyoming, som jo den mest Trumpete staten I hele USA. Så det jo på en måte den politiske karrieren, I hvert fall nå på kort sikt, hun antageligvis offrer her, men hun mener tydeligvis at det verdt det da, ja. på et eller annet nivå.
Hun sa jo I den første høringen I sin innledningsreplikk, så sa hun til sine republikanske kolleger at en dag så vil Trump være borte, men denne skammen som henger ved dere vil bli værende. Så hun har liksom refset sine egne ganske hardt da. Og så vil vi jo etter hvert også få se henne mer når hun stiller spørsmål til vittner og sånne ting, så det blir veldig spennende å følge henne. Og så lurer jeg også på hvordan hun tenker sånn rent politisk, hva det hun har som ambisjon videre? Jeg vil jo tro at på litt sikt, hun vel 55 år eller noe sånt, sant? Så om 10 år da, så hun 65. Trump sannsynligvis pensjonert I Florida. Kan det da være at hun ser for seg at en presidentkandidatur I la oss si 2028 eller til og med 2032 da, kan være noe for henne at hun da vil kunne liksom hente frem igjen den gjerningen som hun nå gjør og liksom bygge videre på det.
Ja, det en interessant tanke. Hun jo politiker, kommer fra en politikerfamilie. Man skulle jo tro det noen andre baktanker bare enn å ville redde demokratiet som driver henne. Men altså, hun jo en helt sentral republikaner, det det som viktig. Hun var jo en del av lederskapet I det republikanske partiet I representantenes hus inntil I fjor. Så hun jo en stor profil. Og altså, jeg mener helt avgjørende for denne komiteen, altså uten på en måte henne, uten disse to republikanerne, så ville nok dette fått enda mye mindre oppmerksomhet.
Ja.
Ja. Jeg vet ikke hvor mye respekt hun har blant vanlige folk på høyresiden I USA, men hun I hvert fall et navn med lang, lang historie i amerikansk høyreside.
Jeg har faktisk skrevet ned her på kortet mitt et sitat som hun kom med I den første høringen, som jeg tenker oppsummerer veldig motivet hennes da. Så nå skal jeg se om jeg kan klare å lese det. Når en president ikke tar de nødvendige skritt for å bevare nasjonen, eller verre, forårsaker en konstitusjonell krise, så vi ved et punkt der republikken I maksimal fare. Altså det var hennes utgangspunkt, at Trump har satt hele USA I maksimal fare, og at dette her det som må til for å forsøke å redde den. Ja. Så det tror jeg på. Jeg tror hun oppriktig, altså. Jeg tror at hun gjør dette mest ut ifra fra et idealistisk utgangspunkt. Jeg kan ikke se noe annen grunn til at, altså at det skulle være noe opportunisme I dette egentlig.
Nei, på kort sikt virker det veldig lite opportunistisk å gjøre det her og miste plassen sin I kongressen. Mm. Og vi får se da om hun faktisk taper. Det noe vi skal følge med på. Det kommer et primærvalg ut på høsten som jeg bør dra opp og dekke I Wyoming.
Absolutt.
Så hun brenner jo da alle broer til Trump-leiren og til store deler av sitt eget parti. Og det jo flere som brenner alle broer til I hvert fall Trump her. Og det interessant å se hvordan komiteen bruker liksom, republikanere, Trumps egne folk, imot han til å drive saken mot Trump frem, framfor å måtte, ha en andre uavhengige stemmer, demokratiske politikere, så lar de Trumps folk snakke I masse ulike videoklipp. De trekker republikanere inn I salen til å på en måte vitne mot Trump. Og en av de som også har på en måte, utpekt seg disse dagene jo Trumps tidlig justisminister, William Barr, Bill Barr, som de kaller han. Axios skrev ned, altså han har jo bare virkelig tatt et totalt oppgjør med alle disse Trumps valgløgner og alt det som skjedde I uken etter valget. Axios lagde en sånn liste over ord han hadde brukt om dette, og der jo ord som bullshit, idiotic, stupid, complete nonsense, crazy stuff, og så hørte jeg på I går da, altså rubbish, kalte han dette. Så det jo liksom, ja, helt tydelig hva han mener da, og han var jo også en sentral mann I Trump-administrasjonen, som bare overhovedet ikke trodde på alle disse pussige, rare tingene de kokte ihop etter valget. Masse ulike teorier, masse ulike små videoklipp fra rundt omkring, hvor folk liksom skal ha stjålet stemmer og stappet det inn I mailbokser, I postbokser, og alle mulige sånne rare ting. Men også effektivt.
Ja, det effektivt, men jeg tenker at Barr har ikke, han fremstår ikke som like uselvisk som det Liz Cheney gjør. Han fremstår som han også veldig interessert I å liksom redde sitt eget skinn og renvaske sitt eget navn her. Han forteller I den andre høringen at han ikke snakket med Trump på 2 uker, tror jeg det var, etter valget. Og så får han en telefon, sier nå må du komme inn til det hvite hus, dette begynner å bli merkelig, og så refererer han da til et møte I det hvite hus helt I slutten av november, der han sier til Trump at han ikke tror på disse anklagene om at det valgfusk, og at det ikke noe bevis for det. Og så går han da ut og sier dette offentlig vel en uke senere. Han forteller at han inviterer en journalist fra Associated Press til lunch, og så sier han da til denne journalisten at det ikke finnes noe bevis for at det så mye valgfusk at det ville endre resultatet. Og så går det vel nesten 2 måneder, og så går han av, eller får sparken, alt dette som hvem som... med øynene så ser alltid på å si, helt rett før nyttårsaften, tror jeg.
Ja, men det man så da I den andre høringen var jo et forsøk på å vise at ingen av de ordentlige menneskene, de seriøse menneskene rundt Trump, trodde at han hadde vunnet dette valget. Og det var ganske effektivt. De hadde intervjuet Trumps valgkampsjef, Bill Steffien. De hadde intervjuet en hel haug med sånn sentrale advokater og sånn. Og alle tok avstand fra Trumps påstander, og flere av de sa jo at de også hadde snakket med Trump og tilbakevist masse sånne enkelte eksempler som Trump hadde hengt seg opp I. Med disse stemmetellemaskinen og alt dette greiene de holdt på med, Dominion, altså det var så mye teorier, og Hugo Chavez og Italia, og en sånn hel haug med ting. Så det må jeg si fungerer ganske godt, og så beskriver du også hvordan Rudy Giuliani ga Trump råd på valgnatten, og det var vel Miller, og en av disse rådgiverne til Trump som sa at Giuliani var full, da han også drev av og ga råd til presidenten om at han burde si at han hadde vunnet på valgnatta, og det var de rådene Trump da valgte å høre på, og ikke på disse andre rådgiverne som hadde vært med han en stund. Og Liz Cheney også trakk vel frem at Giuliani hadde vært ganske beruset da han drev av og ga presidenten råd.
Ja, og sånn på det folkelige plan så jo dette her kanskje noe som vil gå hjem hos de som ser på. Men samtidig så synes ikke jeg I den andre høringen at de klarer å bevise at at Trump ikke trodde på de påstandene han kom med. Du nevnte Jason Miller. De viste et veldig kort klipp der Miller sier at han fortalte presidenten at det ikke var noe grunnlag for å komme med disse påstandene. Og så etterpå så gikk Miller ut på Twitter og så sa han de hadde klippet vekk andre delen av statet mitt, og det var det at Trump ikke trodde på meg. Og ja. Det er jo litt sånn ødeleggende også for denne her kommisjonen, ikke sant? Hvis de liksom kutter vekk sitater, håndplukker, det vi har sett til nå har vært veldig stramt redigert, små, korte sitater fra forskjellige mennesker som på en måte bygger og veldig tett opp under et narrativ. Men likevel da, så har i hvert fall ikke jeg kunne liksom høre noen som har lagt frem noe bevis som skulle tilsi at Trump ikke trodde på det, at han visste at det han sa var løgn. Så man snakker liksom om sånn team normal og team crazy. Og det virker jo som om Trump var på team crazy, rett og slett.
Absolutt,
eller ville være
absolutt.
Det. Ja.
Ja, og Barr sier vel også at Trump var frakoblet virkeligheten der. Men dette leder jo så egentlig over på hoveddiskusjonen i dag. Vi må snakke litt om hva komiteen ønsker å oppnå med disse høringene.
Ja.
Og hvorvidt vi klarer det. Og vi kan jo på en måte dele det inn i tre sånn hovedmål komiteen har, bare for å strukturere dette litt.
Mm.
Det ene er på en måte det historiske aspektet, ønsket om å dokumentere og komme til bunns i hva som skjedde, så at det ikke skal skje igjen, og bare for å ha en fortelling for ettertiden.
Ja.
Hva var det egentlig som fant sted på denne utrolige dagen 6. januar 2021 og i månedene før?
Mm.
Og så er det jo et mål om kanskje å endre folkeopinionen, få flere til å innse alvor i 6. januar, Trumps rolle i det som skjedde, altså hindre at han og andre politikere kommer tilbake. Og så er det tredje mål som går på dette, vil man få noen tiltalt dømt? Kan man få justisdepartementet på banen her? Ble det begått noen lovbrudd av Trump eller andre i hans innerste krets?
Mm.
Men jeg synes vi kan starte med liksom det første av disse målene, altså komme til bunns i å dokumentere hva som faktisk skjedde denne dagen. Altså, av de tre målene jeg listet opp nå, så er det på sett og vis det enkleste å komme til bunns i, og det de antageligvis vil klare å tegne et bilde av denne dagen. Vi vet jo at det er en god del, ikke sant? Vi hadde riksrettssaken mot Trump, vi fikk jo konturene av den dagen og de månedene da, vi har hatt disse bøkene, men vi har fått et enda mer sånn helhetlig bilde i disse to høringsdagene, og i de som kommer får vi helt sikkert vite mer.
Ja, og det er det enkleste, og kanskje sånn i det lange løpet det viktigste. De skal skape et dokument for ettertiden. De skal også lage en slags veiviser i det dokumentet for hvordan man kan forhindre at dette skjer igjen. Det kan ligge til grunn for endringer av valglover, og det kan også være en måte for de som er rundt en president, og de som jobber, så staben i det hvite hus, alle disse støttefunksjonene som vi ser nå vitner, kan være en slags veiviser for disse menneskene på hvordan du skal oppføre deg, og hva du skal gjøre og ikke gjøre, og hvordan institusjonene og rammeverket rundt demokratiet kan fungere for å styrke det, og beholde det.
Føler du at de har lagt frem noe nytt? Altså noe som vi ikke visste fra før. Altså, en ting som har blitt tydeligere for meg da, etter den første høringen, var dette med ekstremistgruppene, og hvordan de, og dette, her lener de seg på ting som allerede har vært fremme i rettssaker og sånn, men hvordan de på en måte de planla dette på forhånd, de brøt de første barrierene, det var ekstremistgrupper, Oath Keepers, Proud Boys, som knuste de første vinduene. Det har vært en debatt om liksom, var folk der ved en tilfeldighet, var det turister som begynte å marsjere mot kongressen, og så bare spant ting ut av kontroll. Og sånn som de fremstiller den komiteen, så var det ikke det. Det var på en måte noen veldig sånn planlagt angrep som gikk først og åpnet kongressen før det da var mer, vi kaller det vanlige mennesker i hermetegn, som etter hvert også gikk inn der, som er en sånn interessant og liksom viktig ting å få frem. Det er ikke sikkert uten Proud Boys og uten Oath Keepers at dette angrepet hadde skjedd den dagen. Så de gikk jo før Trump begynte å holde til tale, gikk de til kongressen.
Ja.
Og startet å lage bråk.
Og Proud Boys og Oath Keepers er da to sånne militsgrupper, ekstremistgrupper som driver med sånn og løper rundt med våpen. Og de sa vel at lederne for disse to gruppene hadde møttes i en sånn et parkeringshus, enten tidlig om morgenen eller kveld før, jeg husker ikke helt. Men de har jo kommet med mange ting som vi ikke har hørt før. Der er jo kommet frem e-poster. De har vist at mange mennesker har vært involvert i dette her i tiden før. Mark Meadows, stabssjefen til Trump kanskje den viktigste, har hatt kontakt med, med flere andre mennesker som har bevisst drevet denne kampanjen for å hevde at valget var stjålet. De har hatt et, et slags sånn war room I et hotell I Washington I dagene før 6. januar. De fikk vite at det var et møte rett for jul I det hvite hus der Mike Flynn, tidligere sikkerhetsrådgiver og definitivt et medlem av Team Crazy og en del andre av disse menneskene var og møtte med Trump og snakket om hvordan de skulle overtale Pence til å til å nekte å godkjenne valget. Og rett etter at de går fra det hvite hus, så sender Trump denne tweeten kom til Washington, ikke sant, 6. januar, it will be wild. Så vi har fått vite veldig mange sånne ting som vi ikke har visst før, men problemet jo å sette det inn I en sammenheng. Det blir så mye, det blir mange navn, det blir mye forskjellige hendelser og motiver man skal forholde seg til. Og det er ingen enkel oppgave å fortelle dette her I en liksom sånt narrativ da. Det jeg mest interessert I av alt å vite hva Trump gjorde på 6. januar og hva han ikke gjorde. De snakket litt om det I den første høringen, sant? Han snakket ikke med forsvarsministeren, han snakket ikke med justisministeren, han snakket ikke med Homeland Security. Han hadde Nei, ingenting
han
å gjøre med.
Han var veldig passiv, mener de.
Ja. Og han har jo en plikt. Han sverger jo. Han har en plikt til å forsvare nasjonen, og ingenting kan vel være viktigere enn å forsvare kongressen mot angrep. Så de detaljene tror jeg kommer frem etter hvert, og det tror jeg kommer til å være utrolig essensielt I dette her. Og ikke minst hva var liksom forholdet til forsvaret og til National Guard, og hva ble sagt og hva ble ikke sagt der.
Altså, de har jo fått utrolig mange viktige folk I tale her. Mm. Det det ingen tvil om. Sentrale folk som antageligvis ikke journalister eller andre ville fått I tale hvis de ikke hadde hatt denne makten en sånn komité har da, til å stevne folk og sånn. Og så det ingen som forteller en sånn alternativ fortelling veldig effektivt der heller. Hvis man ser på hva på en måte den ytre høyre siden gjør, så bare prøver de å lede oppmerksomheten over på inflasjon, prisvekst og andre ting. Så det kan nok hende at dette her I hvert fall blir stående som et veldig viktig dokument for historien, det tror jeg. Så jeg vil nok tro at noen I komiteen mener at det verdt å gjøre uansett om det eneste som kommer ut av det at de ender opp med liksom, en rapport som godt dokumentert med veldig mange av de sentrale aktørene.
Ja, og så sitter jeg og tenker på at mye av dette her burde vært inne I riksrettssaken I fjor, som de liksom føk igjennom alt for fort, fikk ikke presentert ordentlig bevis og vittner. Så det jo litt sånn, det kommer litt sent, men det bedre enn ingenting.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Okay, vi får også snakke litt om det vi sa, punkt 2, formål nummer 2, endre folkeopinionen, påvirke fremtidige valg. Det definitivt en del av motivasjonen til denne komiteen, overbevist amerikanske folk om at Trump særlig da ikke skikket til å være president igjen. Utgangspunktet jo at 6. januar har forsvunnet fra bevisstheten til mange amerikanere. Disse høringene kan kanskje friske opp minnet litt om hva 6. januar dreide seg om. Du ser jo, de har leid inn en sånn proff TV-produsent som har laget masse dokumentarer og sånn. Det et mål her om å engasjere mindre engasjerte velgere, tror jeg vi kan si. De sendte jo den første høringen I primetime, amerikansk tid, og den gikk ikke bare på de vanlige nyhetskanalene, som jo har snakket masse om 6. januar uansett, sånn som CNN, MSNBC. Den gikk også på det som tilsvarer norsk NRK TV 2, ikke sant? CBS, ABC, NBC. Det var noen tall nå som viste at de nådde 20 millioner mennesker denne første høringsdagen. Vi kan jo sammenligne, altså Fox nådde 3 millioner samme dag, så disse nyhetskanalene jo vesentlig mindre, og Fox News den største, men de når da vesentlig mindre folk. Men så spørsmålet om det liksom vil endre noe da. Det jo dette som blir den store debatten nå.
Ja, men så det jo sånn at det ikke bare de som ser på høringene som vil bli påvirket, for at nyhetssendingene plukker opp ting, de har disse medlemmene inne og intervjuer de, så det genererer jo veldig mye nyhetssaker rundt høringene.
Mm.
Og det ser ut som de gjør er jo nå at de prøver å holde det i den offentlige arenaen lenge da, med sant, å gi liksom litt og litt og litt. Og så det jo en uvanlig høring, fordi at du har ikke denne der frem og tilbake. Vanligvis i høringene så det først en demokrat som stiller spørsmål, og så kommer en republikaner, så en demokrat-republikaner, og dermed så får du de to forskjellige perspektivene presentert sånn hele tiden frem og tilbake. Men her det jo bare enveiskjøring. Alle i kommisjonen på en måte enige om at dette her var forferdelig, og at Trump og hans crew var skyldig. Så det gjør jo også kanskje at hvis du litt sånn på vippen, hvis du ikke veldig interessert i å bare få bekreftet det du allerede trodde, så ikke så sikker på om det så effektivt. Jeg veldig usikker, men vi får se hva som kommer nå etter hvert. Men så langt så tenker jeg at det har kanskje ikke hatt nok punch til å virkelig liksom endre noen sin mening som liksom litt sånn tilter over på andre siden da.
Nei, altså det et spørsmål hva som målet her, om det å engasjere demokrater som kanskje ikke ville stemme til høsten, eller kanskje ikke bryr seg så mye om 6. januar, minne dem på alvoret, eller om det å overbevise republikanere.
Mm.
Altså vi vet jo, og meningsmålinger viser jo på en måte ikke sant, at veldig mange republikanere fortsatt mener Biden ikke en legitim vinner. 75% av republikanere mener det, ifølge en YouGov-målingen. At Biden ikke vant valget legitimt, og 40% av alle amerikanere mener det. Og så spør man om det utbredt juks i valget da. CBS spurte om det utbredt juks i valget i 2020, og da var andelen republikanere som mente det 60%, ikke sant? Så 75% sa han ikke var legitim vinner, 60% mener det var utbredt juks. Så ikke sant, det mange republikanere som bare kjøper alt Trump sier, men det også en del som ikke omfavner det fullt og helt, så det kanskje noen muligheter her. Men ikke sant, det går igjen, altså børsfall, vi snakket om inflasjon, det var det som dominerte nyhetene i USA. Det var jo ikke den høringen, så de kjemper jo virkelig mot store krefter der ute.
Men det et godt poeng, Øystein, at det blir kanskje litt vanskeligere for en del, i hvert fall moderate republikanere, å skulle bruke liksom det der at valget ble stjålet og valgfusk. Altså bruke det Trumps narrativ i valgkampen i høst. Mm. Kan hende det blir litt vanskeligere for i hvert fall en del kandidater etter dette her da, etter alt som kommer frem i disse høringene.
Ja, den rekken av mennesker i høring nummer to som sa at det var ikke valgfusk, det var ikke valgfusk.
Og det kan jo også motstanderne bruke det i sine valgkampreklamer og så videre, sant? At her sitter Trump sin advokat og Trump sin ditt og datt og sier at dette var løgn og bullshit.
Ja. Ok, så det var liksom folkeopinionen. Så får vi snakke litt om det juridiske til slutt da. Vi må først bare minne om at 6. januar har fått store konsekvenser for masse mennesker allerede. De menneskene som gikk inn i kongressen den dagen, der det mange som blitt tiltalt, over 800 mennesker blitt tiltalt, og mange har blitt dømt til å betale bøter, noen har endt i fengsel for stormingen av kongressen. Det jeg tror de lengste straffene på noe sånt som 5 år i fengsel til nå, og det fortsatt mye rettssaker, og vi nevnte jo disse ekstremist-militsgruppene også. Der det som større rettssaker på gang. Så for dem har det fått konsekvenser. Det det justisdepartementet som står for, det ikke denne komiteen som driver med det. Men ingen i Trumps nærmeste krets, eller presidenten selv, har fått noe tiltale for det som har skjedd 6. januar. Og det det store spørsmålet om noe av dette komiteen legger frem vil gjøre at justisministeren og justisdepartementet føler at de har en god nok sak til å trekke Trump for retten og rett og slett prøve å få han eller noen av hans nærmeste bak lås og slå for stormingen av kongressen.
Mm. Og der det jo mange forskjellige tilnærminger. Altså, det som vi hørte mandag om disse løgnene om valgresultatet, det virker ikke som det i seg selv noe som kan føre til noe tiltale, fordi at man ikke kan bevise at Trump visste at han løy. Men allerede i april så var noen av medlemmene av denne kommisjonen ute i New York Times og sa at det var nok bevismateriale og vittner til at man kunne ta ut tiltaler og at det var straffbare handlinger som var begått. Og det knyttet seg I stor grad til det presset mot Mike Pence, altså vicepresidenten til Trump. Og der det mer konkrete ting. Dette får vi vel høre mer om, tror jeg, I den neste høringen. Men de prøvde jo på forskjellige måter å presse Pence til å nekte og sertifisere valgresultatet, som var det han skulle gjøre 6. januar. De gikk blant annet rettens vei, de gikk via justisdepartementet, de tror også de prøvde seg på høyesterett, og her kan det nok ligge ting som, som muligens ikke I tråd med loven. Og så lurer jeg også på, som jeg sa I sted, dette med forholdet til forsvaret, til National Guard, altså hva det hvite hus gjorde når kongressen ble angrepet. Hva var presidenten og det hvite husets plikt til å gjøre I en sånn situasjon, og hva gjorde de? Der kan også muligens, tror jeg, ligge grunnlag for et eller annet. Og så det jo sånn at kommisjonen vil ikke ta ut tiltaler, de vil I så fall anbefale eller sende videre saken til justis, som vil vurdere det.
Ja, for denne komiteen har ikke rett til å tiltale noen eller få noen fengsler eller noe, så de kan på en måte bare granske, og så må justisdepartementet bestemme om de vil ta dette videre, få på plass en rettsak. Og som du sier, det kan være ulike mulige tiltaler mot Trump. Det sånn konspirere for å stjele til seg et valg, ikke sant? Eller, eller forsøke å stanse kongressen for å telle opp disse stemmene, en annen ting. Og så var det inn på noen greier på mandag som handlet om at han hadde svindlet egne velgere gjennom å samle inn penger til et election defense fund som ikke fantes, sånn type ting. Så det vil jo være en mindre alvorlig tiltale antageligvis. Men det en debatt, og jeg ser det veldig ulike meninger blant folk, eksperter, advokater, på om de har en sak mot Trump eller ikke. Noen peker jo på at språkbruk, retorikk har en ekstremt sterk beskyttelse gjennom det grunnlovstillegget som dekker ytringsfrihet. Og all den tid Trump ikke selv stormet kongressen, så det vanskeligere å få på en måte, klistret han til de folkene, med mindre han visste akkurat hva de skulle gjøre, hva Oathkeepers planla. Mens andre mener at de har en sak, og at det mulig å trekke Trump for retten og få han dømt. Men det blir uhyre interessant, og det blir kjempepress på justisministeren, Bidens mann, Merrick Garland. Ja. Det allerede press på han, men mange demokrater mener at Trump må stilles for retten for det her. Han vil jo helt sikkert også tenke på at det veldig uvanlig å gå etter politiske motstandere på den måten. Det har aldri skjedd at en president blitt dømt I en sånn sak I rettssystemet som ligner på det her. Det nærmeste var Richard Nixon etter Watergate, men han ble da benådet av mannen som kom etterpå, Gerald Ford, før han måtte møte I retten og før han eventuelt kunne bli dømt. Mm. Så det nok mange som I hvert fall, Garland vil nok føle at han trenger en ekstremt, at han må være veldig sikker på at han har en veldig, veldig god sak, før han gidder å ta ut tiltale mot Trump og prøve å få dømt I retten. Altså en frifinnelse av Trump vil også være et enormt nederlag, ikke sant?
Ja, det vil det. Og jeg tenker også at de må være veldig sikre på at de har en god sak, og de må ha noe veldig konkret. Ikke bare en slags sånn intensjon om noe som litt sånn vag I bevisførselen. Det har kommet veldig sprikende signaler fra medlemmene av kommisjonen om dette her. Noen har sagt at det ikke deres oppgave, mens andre som Liz Cheney for eksempel har vært veldig tydelig på at dette bør resultere I tiltaler. Og jeg tror justisdepartementet var ute I går eller I forgårs og sa at de følger veldig nøye med. De ser på høringene, de vurderer dette her løpende og har god kontakt. Så det vil bli spennende, veldig spennende å se I de neste høringene hva som kommer frem. Og spesielt tror jeg at den høringen om Pence og Pence sin rolle. Og der hans nærmeste medarbeidere on record og samarbeider. Så der kan det nok komme en del nytt, tror jeg.
Ja. Nei, det en skikkelig oppåbakke å skulle trekke, altså ta Trump for retten, og du har jo også, dette vil antageligvis bli anket, ikke sant, og du ender oppover I rettssystemet I USA, kanskje opp I høyesterett, hvor det jo sitter masse konservative Trump-utnevnte dommer. Og. Så det en lang vei før, så det blir veldig interessant å se hva Garland gjør. Han Merrick Garland, altså justisministeren, han også en skikkelig knipe på veien videre her.
Du nevnte forresten dette med penger, og det jo egentlig et litt sånn lite sidespor her, men Trump begynte jo å samle inn veldig masse penger rett etter valget for et sånn Save America Fund og en annen type sånn innsamlingsaksjon da. Og en av demokratene, Zoe Lofgren, sa på en av nyhetskanalene at Trumps svigerdatter, som gift med sønnen, fikk 60 000 dollar bare for å introdusere sønnen til Trump på scenen 6. januar. Altså hun var oppe på scenen liksom i 3 minutter, og for det fikk hun betalt 60 000 dollar. Og at det var et eksempel på hvordan de brukte disse pengene de samlet inn og sluste de tilbake til seg selv, ikke sant?
Ja.
Og det jo et fullstendig sidespor, men hvis de sitter på mye sånn informasjon, så kan jo det i seg selv kanskje være en enklere ting for Justisdepartementet å gå etter og ta ut tiltaler på, fordi at det så åpenbart at her det svindel på gang.
Ja, brudd på valgkamplover, innsamlingslover og sånn. Mm, det nok ikke, det nok ikke det den demokratiske aktivistbasen drømmer om at noen skal bli dømt for etter 6. januar, nei. At de brøt noen, men vi får se, vi får se. Vi får bare helt til slutt si at republikanerne, altså Fox News sendte ikke den første TV-sendte primetime-høringen i det hele tatt. De kjørte Tucker Carlson, Sean Hannity i stedet, men de sendte den andre høringen, som ikke gikk i primetime, så de har endret litt fokus her. Republikanerne har jo svart at hele denne komiteen politisk. Liz Cheney teller ikke, hun vel bare en rhino, Republican in name only nå. Og så sier de, ikke sant, hvorfor gransker ingen Afghanistan? Hvorfor gransker ingen høybensinpriser? Hvorfor gransker ingen kaos på grensen? Ting ute av kontroll. Ja. Demokraterne holder på med dette sidesporet her, når de burde fokusere på at vi mangler morsmelkerstatning, ikke sant? Og det kan godt hende det et budskap som fungerer ganske godt. Det kan godt hende en del oppfatter hele denne granskningen så lenge etter 6. januar som et sidespor. I stedet for å i hele tatt begynne å deale med detaljene i det som kommer frem, så bare avfeier de hele greia.
Ja.
Og det nok også budskapet som kommer til å bli i mellomvalget til høsten. Fokusere bare på noe helt annet. Prøv å glemme hele 6. januar.
Ja, men det ikke noe dumt poeng det å trekke frem, fordi at, og særlig ikke fordi at man aldri har klart å næle Trump for noe så helst. Han har vært gjennom 2 riksrettssaker og en haug med sånne rettssaker. Noen pågår jo fortsatt i New York, og han har liksom klart å komme seg ut av alt helskinnet. Så han styrker jo bare sin, for ikke minst å nevne Russlands etterforskningen som pågikk i halvt annet år. Og, så han styrker jo bare denne her påstanden sin om at dette bare er en heksejakt hver gang noe sånt skjer. Og det derfor jeg også mener at det var et utrolig stort feiltrinn å kjøre den andre riksrettssaken så fort igjennom, i stedet for å liksom få inn mye av det som de har nå der, og da kunne de kanskje ha hatt en sterkere sak og kunne kanskje fått den felt den gangen da.
Ja.
Så det kan fort slå tilbake på demokraterne dette her hvis ikke de har noe veldig konkret og bra å komme med gredd.
Bra, jeg tror vi setter strek der. Vi skal fortsette å følge med på disse høringene, og vi kan også komme tilbake til det i senere episoder, men vi får ta en liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Kristina, hva driver du av gård og tenker på?
Du, jeg har en ganske liten sak her, men som litt interessant da. Det en sånn forfatter, krimforfatter som heter James Patterson, som sikkert mange har hørt om. Han har skrevet altså mellom 200 og 300 bøker, helt vilt mye. Og det fordi at han skriver det ikke selv, han bare har liksom en slags sånn idé, og så har han masse folk som skriver for seg. Så han spyr ut bøker og har skrevet, en av de siste han har skrevet, eller som han ikke har skrevet selv, men som han har navnet sitt
noen
på.
Noen
har skrevet for han. Er sammen med Dolly Parton, og den ligger jo nå på bestsellerlisten i USA. Men det som gjør at jeg har begynt å tenke på han, er at han har gått ut og sagt at det så vanskelig for hvite menn i en viss alder å få jobber som forfattere og tekstskribenter da, nå på grunn av cancel culture og alt dette her. Og så har USA Today, avisen USA Today, de har tatt fatt i dette her, og så har de egentlig bare trukket frem at det finnes faktisk masse fakta om dette her. Og det synes jeg var, det er en veldig enkel sak, men det er en veldig kul sak, fordi at så mye av denne debatten rundt denne kulturkrigen handler om sånne anekdoter og liksom jeg føler ditt og du føler datt og påstander. Men det finnes jo fakta, og det finnes jo måter å liksom undersøke dette her på og ha et grunnlag for debatt. Og det har de gjort. De har samlet inn en del forskjellige tall som viser liksom hvor mange som ansatt da, i Hollywood for eksempel, som hvite menn som skribenter på tv-show og så videre, eller hvor mange forfattere et forlag har som hvite og så videre, og som viser at det veldig lite grunnlag for det Patterson faktisk sier. Og det ja. Tenker jeg liksom, det et veldig godt eksempel på hvordan jeg synes at media bør fungere. Mm. At når debatten blir så opphetet og så emosjonell, og dette gjelder på mange forskjellige felt, og i begge retninger, må jeg understreke, så det utrolig viktig at media og journalister kan ta den jobben med å faktasjekke, med å på en måte gi et bedre grunnlag da, for debatt. Mm. Og ikke bare sitte og ta sider og hoppe ned i skyttergravene. Så jeg synes det er en veldig enkel sak, men veldig bra vinklet og, ja. Og verdt å få med seg.
Gøy at det fra USA Today. Jeg tror aldri vi har anbefalt noen ting fra den avisa før.
Nei.
Så det ja, det en sånn avis som bare ligger i bakgrunnen. Og
du, det jo en avis som, den ble jo USAs største avis på 90-tallet. Faktisk når jeg studerte journalistikk der henne, så husker jeg de trakk han frem som en sånn at dette ble fremtidens avis. Fordi at de hadde sånne der bokser ut på gaten. Som så ut som en TV, og så hadde de liksom avisen nedi der, så kunne du putte på en mynt, og så ja. Åpne den boksen, så ta avisen. Og det var liksom,
fremtiden.
Det var det nye store, i stedet for de som ble levert hjem på matten. Det viste seg jo å være helt feil. Men den fortsatt ganske svær, og innimellom så synes jeg han gjør ok ting. Så jeg leser USA Today av og til. Det jo en veldig sånn syndikert avis, og det jo ja. Liksom... Det litt begrenset hvor bra den da, men, ja. Men denne saken var i hvert fall veldig ok, synes jeg.
Veldig gøy, veldig gøy. Vi legger ut en lenke til den. Min OR, jeg var jo nylig i Yellowstone i nasjonalparken, det har jeg jo snakket om før, og da fløy vi til Salt Lake City, det en av de beste byene og, som utgangspunkt for å besøke nasjonalparken, for det en stor by i Utah. Og Utah jo igjen den raskest, eller i hvert fall en av de raskest voksende delstatene i USA. Og byen da, Salt Lake City, oppkalt etter den sjukt svære innsjøen, som den ligger ved, altså The Great Salt Lake, som bare veldig grunn. Jeg tror det 10 meter på det dypeste eller noe sånt. Og vi kjørte ut på en øy og gikk en tur der før vi kjørte opp til Yellowstone. Og det liksom et fascinerende landskap, med store fjellene bak Salt Lake City, altså denne utrolig salte store sjøen. Masse insekter, vanvittig dyreliv til å være liksom så salt og gold og lite vegetasjon og sånn. Veldig fine farger. Og så den salt, denne sjøen så salt fordi den ikke har noe utløp, ikke sant? Den som en sånn bolle, så den fylles opp med smeltevann om våren når det renner ned fra fjellene, og så fordamper det da gjennom sommeren. Så den sammenlignes litt med døde hav og sånn, og den blir altså saltere og saltere. Men det var også litt sånn nifst å være der, fordi det var store områder av sjøen som var bare sånn tørt land nå, nærmest litt sånn ørken. Jeg hadde ikke lest meg ordentlig opp på det, men New York Times hadde en veldig god sak, det var vel i helgen, om at det en økologisk katastrofe på gang. Rundt The Great Salt Lake, for denne innsjøen har krympet voldsomt og nå på det laveste nivået noen gang målt. Den var på sånn 8500 kvadratkilometer, nå den på sånn 2500 kvadratkilometer. Og det da befolkningsveksten inne i Salt Lake City, som tar masse av det vannet som renner ned fra fjellene, kombinert med klimaendringer, som gjør at vannet da forsvinner, at det ikke renner nok smeltevann ned til Salt Lake, og du får en ørken da, i stedet for denne fine salte sjøen. Og det tar jo ikke knerten på dyreliv, det påvirker væremønstre, men det som fascinerende i den New York Times-saken på bunnen av denne sjøen så ligger det masse farlige stoffer, blant annet arsenikk. Og når vann da blir til ørken, ikke sant, og bunnen blåser bort, så kommer dette arsenikket til overflaten, og du kan få sånn arsenikksgiftstøvskyer som feier inn over byen. Og jeg jo liksom, jeg ikke noen ekspert på dette her, men det høres jo bare
det
høres ikke
skikkelig
bra ut.
Unektelig.
Det, unektelig ikke bra ut.
Jeg tenker bare sånn Agatha Christie, når du sier arsenikk, så det sånn...
Ja, det ja.
Men det jo noe med at både Salt Lake City og Las Vegas, for så vidt som ligger lenger sør, de er byer som er bygget opp i sånn ørkenlandskap nærmest, og som egentlig ikke er bærekraftig for en moderne livsstil. Sånn, Las Vegas har fulgt i golfbaner, for eksempel, så trenger helt sykt mye vann. Og det henger jo egentlig ikke på greip. Det er greit at du kanskje kunne klare å klamre deg fast der for 100 år siden med det du trengte da av vann og ressurser, men nå er det jo noe helt annet.
Ja, så vi får bare følge med på hvordan de klarer å takle det. Det på radaren, det en republikansk stat, men det også masse republikanere som opptatt av det her. Så vi får bare se hvordan om de klarer å kutte for eksempel vannforbruket, gjøre noe med befolkningsveksten. Det på en måte vanskelig å hindre det. Det en by veldig, veldig mange vil flytte til. Det jo fantastisk der. Utah en fantastisk stat. Det har jo masse slalombakker. De hadde jo OL der, ikke sant? I Salt Lake City. Så det jo, jeg skjønner jo at det sted folk vil flytte til også.
Absolutt.
Bra. Jeg tror vi setter strek der, Kristina. Og så ses vi igjen om en uke, og inntil det får alle ha det bra. Ha det.